Գլուխ 6-րդ. Երկու ծերունիները յուրաքանչյուրն իր ձևով ամեն ինչ անում են, որպեսզի գոզետը երջանիկ լինի։ Ամեն ինչ պատրաստեցին հարսանիքի համար։ Հարցրին բժշկի կարծիքը։ Նա հայտարարեց, որ կարող են կատարել դա փետրվարին։ Այդ ժամանակ դեկտեմբերն էր։ Անցան կատարյալ երջանկության մի քանի երանավետ ամիսներ։ Պապը նվազագույն երջանիկը չէր, իհարկե։ Ժամերով հիացած դիտում էր կոզետին։ «Զմայլելի, գողտրիկ աղջիկ», գոչում էր նա։ «Եվ որքան քաղցր ու բարի հայացք ունի, խոսք չկա, ամենաչքնաղ, ամենահրապուրիչ աղջիկն է, որ տեսել եմ կյանքումս. Կտեսնեք, թե հետո ինչպիսի շնորհքներ կունենա մանուշակի բույրով հանդերձ. Սա ինքնին գրացիաներից մեկն է, այո. Այսպիսի էակի հետ միայն ազնվականավայելը կարելի է ապրել. Մարիուս, զավակս, դու բարոն ես, հարուստ մարդ ես, աղաչում եմ, հրաժարվիր դատական քաշքշուկներով զբաղվելուց»։ Կոզետն ու Մարիուսը գերեզմանից հանկարծակի ընկել էին դրախտ։ Անցումը շատ ընդոստ էր եղել, և նրանք գլխապտույտ կունենային, եթե դրանից շլացած չլինեին։ «Որևէ բան հասկանում ես սրանից»,  ասում էր Մարիուսը Կոզետին։ «Ոչ», պատասխանում էր Կոզետը, «բայց ինձ թվում է, թե բարի Աստված դիտում է մեզ»։ Ժան Վալժանն ամեն ինչ արեց, ամեն ինչ կանոնավորեց, հաշտեցրեց ու հեշտացրեց։ Նա շտապում էր դեպի Կոզետի երջանկությունը նույնքան աճապարանքով և ըստ երևույթի նույնքան ուրախությամբ, որքան Կոզետն ինքը։ Ժամանակին քաղաքապետ լինելով, նա կարողացավ լուծել մի նուրբ խնդիր, որի գաղտնիքին ինքն էր միայն իրազեկ՝ Կոզետի քաղաքացիական կացությունը։ Բացեի բաց հայտնել նրա ծագումը, ով գիտե, գուցե և դա խանգարեր ամուսնությանը։ Եվ նա Կոզետին ազատեց այդ բոլոր դժվարություններից, ձևակերպեց մահացած մարդկանց մի ընտանիք, որևէ բողոք բացառող ամենաապահով միջոցը։ Կոզետն այդ մարած ընտանիքի միակ շառավիղն էր, նա իր դուստրը չէր, այլ մի ուրիշ ֆոշլվանի աղջիկը։ Երկու ֆոշլվան եղբայրներ այգեպան էին եղել պտի Պիկպիուս վանքում։ Գնացին այդ վանքը, ուր տեղացին լավագույն տեղեկանքներ և ամենահարգալիր վկայություններ։ Բարի միանձնուհիները, որքան այնքան էլ ընդունակ ու հակված չեն փորփրելու ծնողական հարցերը և որևէ չարամտություն չեն նկատում այդտեղ, իրականում երբեք էլ ճիշտ չէին իմացել, թե փոքրիկ Կոզետը որ ֆոշլվանի դուստրն է։ Նրանք ասացին այն, ինչ ուզում էին իրենցից, և ասացին եռանդակին։ Կազմվեց նոտարական մի արձանագրություն, որով Կոզետը օրենքի առաջ դարձավ օրիորդ Էֆրազի ֆոշլվան, հայտարարվեց հորից ու մորից որբ։ Ժան Վալժանն այնպես արեց, որ ինքը ֆոշլվան անունով համարվի Կոզետի խնամակալը, պարոն Ժիլ Նորմանն էլ խնամակալին փոխարինողը։ Իսկ ինչ վերաբերում է 584,000 ֆրանկին, ապա դա կտակել էր Կոզետին մի վախճանված անձ, որն ուզում էր մնալ անհայտ։ Կտակը նախապես եղել էր 594,000 ֆրանկ, սակայն 10,000 ֆրանկ ծախսված էր օրիորդ Էֆրազիի կրթության համար, իսկ դրանից 5,000-ը վճարված էր հենց վանքին։ Այս կտակը հանձնված լինելով մի երրորդ անձի, պետք է տրվեր Կոզետին նրա հասնության կամ ամուսնության ժամանակ։ Այս բոլորը միասին խիստ ընդունելի էր, ինչպես տեսնում ենք, մանավանդ կես միլիոնանոց մնացորդի առկայությամբ։ Տեղ-տեղ մի քանի տարօրինակ կետեր կային, սակայն ոչ ոք չտեսավ դրանք։ Շահագրգռվածներից մեկի աչքերը փակել էր սերը, մյուսներին էլ 600,000 ֆրանկը։ Կոզետն իմացավ, որ ինքը դուստրը չէր այս ծեր մարդու, որին այնքան ժամանակ հայր էր անվանել։ Մի պարզ ազգական էր նա, իսկ իր իսկական հայրը մի ուրիշ ֆոշլվան էր եղել։ Մի որևէ այլ ժամանակ դա կմորմոքեր նրան։ Սակայն այդ անպատմելի օրերին դա մի փոքր ստվեր եղավ, թեթև մռայլում։ Նա խիստ ուրախ էր, որ այդ անպամածությունը երկար չտևեց։ Չէ՞ որ նա Մարիուս ուներ։ Երիտասարդը գալիս էր, ծերուկը ջնջվում։ Այսպես է կյանքը։ Բացի դրանից, Կոզետը շատ վաղուց վարժված էր հանելուկներ տեսնել իր շուրջը։ Ամեն ոք, Ով խորհրդավոր մանկություն է ունեցել, միշտ պատրաստ է որոշ բաներից հրաժարվել։ Այնուամենայնիվ նա շարունակեց հայր անվանել Ժան Վալժանին։ Կոզետը հրճվանքից թևավորված սքանչանում էր հայր Ժիլ Նորմանից։ Ճիշտ է, ծերուկը նվերներ ու քծնաբանություններ էր տեղում նրա վրա։ Այն ժամանակ, երբ Ժան Վալժանը Կոզետի համար կանոնավոր վիճակ և անխոցելի կարողություն էր ստեղծում հասարակության մեջ, պարոն Ժիլ Նորմանը հսկում էր հարսանեկան ընծաները կազմելուն։ Ոչ մի բառ այնպես չէր զվարճացնում նրան, որքան իրեն փարաշուկ շրայլ ցույց տալը։ Նա նվիրել էր Կոզետին իր տատից ժառանգած Բինշյան Ժանյեկե մի շրջազգեստ։ «Մոդաները վերածնվում են», ասում էր նա, «հին իրերը խենթացնում են մարդկանց, և իմ ծերության դերատի կանայք հագնվում են այնպես, ինչպես իմ մանկության օրերի պարավ կանայք»։ Նա դատարկում էր կորոմանդելի ջնարակված փայտից շինված ուռուցիկ դարակներով պատկառելի տեսքով գզրոցները, որ տարիներ ի վեր չէին բացվել։ «Խոստովանեցնենք այս այրի ժառանգորդուհիներին», ասում էր նա, «տեսնենք, թե ինչ ունեն իրենց փորի մեջ»։ Նա աղմուկով խախտում էր իր բոլոր կանանց, բոլոր սիրուհիների և բոլոր տատիկների արթուզարթով լի այդ ցմփոր դարակների անաղարտությունը։ Չինական նկարված բեհեզներ, դամասկոսյան դիպակներ, չինական սնդուսներ, տպածով վետվետուն գործվածքներ, տուրի բոցաշող, ծանր մետաքսե շրջազգեստներ, Հնդկաստանի թաշկինակներ, որոնց ոսկեթել ասեղնագործը լվանալիս չի աղարտվում, Դոֆինյան անշրջոնք դիպակներ, Ջենովայի և Ալանսոնի նուրբ ժանյակներ, հին ոսկերչական զարդեր, Պղոսկրե բոմբոնյերներ զարդարված մարտական մանրականակ դրվագներով, զգեստի զարդարանքներ, ժապավեններ։ Այս ամենը նվիրում էր Կոզետին։ Զմայլած Կոզետը Մարիուսի սիրուց խելակորույս և պարոն Ժիլ Նորմանի հանդեպ տածած երախտագիտությունից շշմած երազում էր ատլասով ու թավիշով շրջապատված անսահման երջանկություն։ Նրան թվում էր, որ իր հարսանեկան օժիտի կապոցը պահում են սերով փեները։ Նրա հոգին սավառնում էր կապուտակ երկնքում մալինի ժանյակներից կազմված թևերով։ Սիրահարների արփեցումին, ինչպես ասել ենք, միայն պապի հափշտակությունը կարող էր հավասարվել։ Ֆի Յու Կալվեր փողոցում կարծես թե մի երաժշտախումբ անվերջ նվագում էր։ Ամեն առավոտ պապը մի որևէ հինումին բան նվեր էր բերում Կոզետին։ Ամեն տեսակ փոթփոց զարդեր շքեղորեն փթում էին նրա շուրջը։ Մի օր էլ Մարիուսը, որ իր երջանկության մեջ ընդմեջ հաճությամբ խոսում էր լուրջ բաների մասին, ինչ որ հարցի արդիվ ասաց. «Հեղափոխության մարդիկ այնքան մեծ են, որ արդեն դարերի հմայք ունեն, ինչպես Կատոնը և Ֆոկիոնը, և նրանցից յուրաքանչյուրը թվում է մեմուար անտիկ»։ «Մուար անտիկ», գոչեց ծերունին։ «Շնորհակալ եմ, Մարիուս, ինչ լավ միտք տվիր ինձ, հենց այդ էլ փնտրում էի»։ Եվ հաջորդ օրը հին մուարը թեյագույն մի փառահեղ շրջազգեստ էր ավելանում Կոզետի արթուզարթի օժիտին։ Պապն այդ լաթերից այսպիսի իմաստաբանություն էր բխեցնում. «Սերը լավ բան է, բայց մի բան էլ պիտի լինի հետը. երջանկության մեջ ավելորդն էլ պետք է. երջանկությունը անհրաժեշտն է միայն. Լիուլի համեմեցեք դա ավելորդով. Պետք է մի պալատ և աղջկա սիրտը, աղջկա սիրտը և Լուվրը, աղջկա սիրտը և Վերսալի փառահեղ շատրվանները. Տվեք ինձ իմ հովվուհին և ջանացեք, որ դքսուհի դառնանա. Ինձ մոտ բերեք Ֆիլիսին տերեփուկներով պսակված և ավելացրեք նրան 100,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ. Բաց արեք իմ առաջ Մարմարակերտ Սյունաշարի ծայրում երևացող հովվական քողտիկի դուռը. Ես համաձայն եմ հովվական քողտիկին, ինչպես նաև մարմարե ու ոսկե կախարդապատկերին. Չոր երջանկությունը նման է չորացած հացի, ուտում ես, բայց չես ճաշում. Ես ուզում եմ ունենալ ավելորդը, անոքուտը, արտառոցը, շատը, այն, որ ոչ մի բանի պիտանի չէ. Հիշում եմ, որ Ստրասբուրգի մայր եկեղեցում տեսա եռահարկ տան բարձրություն ունեցող մի ժամացույց, որ նշում էր ժամը. Այսինքն ժամը նշելու բարություն ներանում, սակայն չէր երևում, որ դրա համար է շինված, այլ հնչեցնելով կեսօրը կամ կես գիշերը, կեսօրը արևի ժամը, կես գիշերը սիրո ժամը կամ որևէ մի ուրիշ ժամ, որը կամենաք, ցույց էր տալիս ձեզ լուսին ու աստղեր, հող ու ծով, թռչուններ ու ձկներ, Ֆեբոսին ու Ֆեբեին, և մի որմնախորշից դուրս եկող զանազան բաների անվախճան շարան, և 12 առաքյալներին, և Կարլոս 5-րդ կայսրին, և Էպոնինին ու Սաբինոսին, և այդ բոլորի հետ նաև բազմաթիվ ոսկեզոծ մարդուկներ, շեփորով փարաբանելիս, չհաշվելով զմայլելի ղողանջանվագը, որ հաճախ սփռում էր օդի մեջ, էլ չես իմանում ինչ արթիվ։ Պատի մի չնչին մերկ ժամացույց, որ միայն ժամերն է նշում, կարող է համեմատվել դրա հետ։ Ես կողմնակից եմ Ստրասբուրգի վիթխարի ժամացույցին և գերադասում եմ դա Շվարցվալդյան կուկուավոր ժամացույցից։ Պարոն Ժիլնորմանը ամեն տեսակ շահագրատանք հանում էր հարսանիքի մասին, և նրա ներբողների միջով խառնիխուրն անցնում էին 18-րդ դարի սալոնային բոլոր պատկերները։ Դուք անգիտակ եք տոնակատարությունների արվեստին, չեք իմանում լավ զվարճանալ, գոչում էր նա։ Ձեր 19-րդ դարը թուլամորթ է, չափը չի անցկացնում, ծանոթ չէ հարուստին, ոչ էլ ազնվականին, ամեն ինչում կարճ է խուզում, ձեր 3-րդ դասը անհամ է, անգույն, անհոտ ու անձև, ահա թե ինչ են երազում ձեր բուրժուական այեք, երբ տուն տեղ են դնում։ Նոր պճնված մի գեղեցիկ զարդասենյակ, պալիսանդրի սևաթույր փայտե կահույք և հասարակ բատիստ։ Ճանապարհ տվեք, տյարծակ աչք ամուսնանում է օրիորդ կծիի հետ։ Ինչպիսի փարթամություն և շքեղություն, մեկ հատ ոսկե դրամ են փակցրել մոմին։ Այ քեզ դարաշրջան, ես կուզենամ սարմաթացիներից էլ հեռու փախչել։ Հենց 1787 թվականին ես զգուշակեցի, որ ամեն ինչ կորած է այն օրվանից, երբ տեսա, որ Ռոհմանի դուքսը, Լեոնի իշխանը, Շաբոյի դուքսը, Մոնբազոնի դուքսը, Մարքիզ դը Սուբիզը, Ֆրանսիայի պեր դեր Կոմս դը Տուարը դրդրացնող սայլակով գնացին Լոնշան ձիարշավ դիտելու։ Եվ դա տվեց իր պտուղները։ Այս դարում զանազան գործեր են անում, խաղում են բորսայում, փող են վաստակում, բայց եվ այնպես ժլատ են, խնամում և փայլեցնում են իրենց արտաքինը, հակնում են ասես նոպ նոր զգեստներ, լվացված են, օճարված, փայլեցված, ողորկած, շփված, խոզանակված, մաքրված դրսից, անթերի, խիճի պես հղկված, զգաստ, կոկիկ և միաժամանակ սիրուհուս արևը վկա, խղճի խորքում այնպիսի աղբուկ օյուղի ունեն, որից կընկրկի մատների մեջ խնչող կռվարար կինը։ Ահա թե ինչ նշանաբան եմ տալիս ես այս դարաշրջանին։ Կեղտոտ մաքրություն։ Մարիուս, մի բարկանա, թույլ տուր խոսեմ, ես վատ բան չեմ ասում ժողովրդի մասին, հո տեսնում ես, ես հարգում եմ քո ժողովրդին, բայց պարտք եմ համարում մի լավ դնգստել բուրժուազիային, ես ինքս էլ նրանից եմ, ով շատ է սիրում, ուժգին էլ խարազանում է, ուստի և պարզեի պարզ ասում եմ, այժմ ամուսնանում են, բայց ամուսնանալ չեն իմանում։ Ահ, ինչ ասեմ, ափսոսում եմ հին բարքերի նրբագեղությունը, ափսոսում եմ ամեն ինչ, այն շքեղությունը, ասպետությունը, այն կնամեծար և գողտրիկ շարժուձևերը, ամեն մեկին զվարճացնող պերճանքը, հարսանիքի անբաժան մասը կազմող երաժշտությունը, սիմֆոնիան վերնաշերտում, թմկահարությունը ներքնախավերում, պարերը, սեղան նստածների խնդուն դեմքերը, նրբամիտ քծնաբանությունները, երգերը, հրավառությունները, անկաշկանդ ծիծաղները, աղմուկ աղաղակները, ժապավենների խոշոր հանգույցները։ Ափսոսում եմ նորահարսի ծնկակապը, նորահարսի ծնկակապը Վեներայի գոտու հորեղբոր աղջիկն է, ինչու պայթեց տրոյական պատերազմը, գրողը տանի, հեղինեի ծնկակապի պատճառով, ինչու են պատերազմում, ինչու աստվածային Դիոմեդեսը Մերիոնեի գլխի վրա ջարդեց պղնձյային խոշոր Տասսայրանի սաղավարտը, ինչու Աքիլեսն ու Հեկտորը Նիզակի հուժկու հարվածներով զարդանկարում են իրար, որովհետև հեղինեն թույլ տվեց, որ Պարիսը տանի իր ծնկակապը։ Հոմերոսը մինոր իլիական կգրեր կոզետի ծնկակապով, Նա իր պոեմի մեջ կմցներ ինձ նման մի ծեր շատախոս և անունը կդներ Նեստոր։ Բարեկամներս, այն ժամանակները, այդ հիանալի հին ժամանակները խելացիորեն էին ամուսնանում։ Նախ մի լավ պայմանագիր էին կնքում, հետո էլ փառավոր կերուխում սարքում։ Հենց որ դուրս էր գալիս Կյուժասը, ներս էր մտնում Գամաշը։ Բայց գրողը տանի, բանն այն է, որ ստամոքսն էլ լավանասուն է։ Պահանջում է իրեն հասանելիքը և նայել իր հարսանիքն է ուզում անել։ Լավ էին ընտրում, խոսք չկա, և սեղանի մոտ ունենում էին մի գեղեցիկ, առանց կրծկալի հարևանուհի, որ չափավոր էր միայն ծածկում իր լանջը։ Եվ ինչպես էին ամբողջ բերանով լիաթոքցի ծաղում, և որքան ուրախ էին այդ ժամանակ։ Երիտասարդությունը ծաղկ է փունջ էր։ Ամեն մի երիտասարդ զարդարվում էր լելակենու ճյուղով կամ վարդապնջով։ Եթե նույնիսկ մարտիկ էր նա, դարձյալ հովիտ տեսք էր ընդունում, և եթե պատահմամբ դրագունյան կապիտան էր, էլի Ֆլոբյան կոչվելու միջոցը գտնում էր։ Աշխատում էին գեղեցիկ երևալ, ասեղնագործում էին զգեստները, ծիրանեգույնն ավելացնում էին։ Բուրժուան նման էր ծաղկի, իսկ մարքիզը թանկարժեք քարերի։ Այն ժամանակ ոչ ներփանափոք էին կրում, ոչ երկարաճիտ կոշիկներ։ Զուգված էին, պճնված, հագուստները վետվետուն, ոսկեթույր, ծփուն, գողտրիկ, պճրուն, բայց դա չէր խանգարում, որ կողքից կախված սուր ունենան։ Կարծես կոլիբրի լինեին կտուցով ու ճանկերով։ Պերճագեղ Հնդկաստանի դարաշրջանն էր դա։ Այդ դարի համար հատկանշական էր մի կողմից նրբաճաշակությունը, մյուս կողմից փառահեղությունը և գրողը տանի, ինչպես էին զվարճանում։ Այժմ մարդիկ լրջացել են, բուրժուան ժլատ է, բուրժուահին կեղծ առաքինի, ձեր դարը պարզապես դժբախտ է։ Հիմա կքշեին նույնիսկ գրացիաներին խիստ հոլանի լինելու համար։ Ավաղ, գեղեցկությունը թաքցնում են տգեղության պես։ Հեղափոխությունից հետո ամենքն էլ շալվարով են, նույնիսկ պարուհիները։ Խեղկատակուհին էլ պետք է ուրեմն լրջաբարո լինի։ Ձեր պարերն էլ վարդապետական չորություն ունեն։ Դուք ուզում եք, որ մարդիկ պերճաշուկ լինեն։ Խիստ կզայրանայիք, եթե կզակը փողկապի մեջ չլիներ։ Ամուսնանալ պատրաստվող 20-ամյա մանչուկի իդեալն է նմանվել Ռուայե կոլարին։ Եվ գիտեք, թե ինչն է լինում այդ պերճաշուկության արդյունքը։ Պստիկություն։ Լավ իմացեք, ուրախությունը ոչ միայն ուրախ է, այլև մեծ։ Ուստի և ուրախ սիրահարներ եղեք, գրողը տանի, և երբ ամուսնանում եք, ամուսնացեք տենդագին ու գլխակորույս, երջանկության ժխորով ու թոհու բոհով։ Եկեղեցում թող լրջություն լինի։ Բայց պատարակը վերջացավ, թե չէ, Սատանի ծոց է ամեն ինչ։ Պետք է երազի հողմապտույց սարքել նորահարսի շուրջը։ Ամուսնությունը պետք է լինի արքայական ու ցնորային։ Նրա թափորը պետք է Մանգա Ռեյմսի մայր եկեղեցուց մինչև Շանտ Լուի կրատունը։ Ես սարսափում եմ, զզվում եմ աննկատելի հարսանիքից։ Ինչ անուն տամ ձեզ, կարողացեք գոնե այդ օրը Օլիմպոսի վրա զգալ ձեզ։ Աստվածներ եղեք, օ, կարող էիք լինել Սիլֆեր, խաղի ու ծիծաղի ոգիներ, արծաթե վահանավորներ, բայց լոգ փսլնքոտներ եք։ Բարեկամներս, ամեն մի նորապսակ պետք է լինի իշխան Ալդոբրանդինի։ Օգտվեցեք կյանքի այս միակ րոպեից, որպեսզի կարապների ու արծիվների հետ սավառնեք երկնքի աստվածաբնակ ոլորտը, թեկուզ և հաջորդ օրը նորից ընկնեք գորտերից կազմված բուրժուազիայի մեջ։ Ամուսնության դիցուհու Հիմենեի համար ամենևին խնայողություն մի անեք, մի պակասեցնեք նրա շքեղությունը, ժլատություն մի անեք այն օրը, երբ դուք շողշողում եք։ Հարսանիքը տնային ծախսերից դուրս է։ Օ, եթե կարողանայի ամեն ինչ անել ըստ իմ երևակայության, սքանչելի բան կլիներ։ Ջութակի նվագը կլսվեր ծառերի միջից։ Ահա իմ ծրագիրը, երկնակապույտ և արծաթագույն։ Ես տոնակատարությանը մասնակից կդարձնեի Արտորայիքի աստվածներին, կհրավիրեի անտառների հավերժահարսներին և ծովանուշներին, Ամֆիտրիդեի հարսանիք, Վարդերի ամպ գեղեցիկ ապարոշված ու բոլորովին մերկ ջրահարսեր, Աստվածուհուն քարյակներ ձնող ակադեմիկոս, ծովային հրեշներ լծված կարգ։ Ոստոստում էր նախ տրիտոնը և իր սրինգը փչելով, արձակում էր քաղցր նվագ, ներկաներին հիացնելով։ «Ահա ձեզ տոնակատարության ծրագիր, և ի՞նչ ծրագիր, թե չէ ես խելքի տոպրակս առհասարակ բան չեմ հասկանում»։ Այն ժամանակ, երբ մեծ հայրը լիրիկական իր զեղումը ինքն էր լսում, Կոզետն ու Մարիուսը արփենում էին միմյանց ազատ դիտելով։ Ժիլնորման մորաքույրն այդ ամենին նայում էր իր անխռով հեզությամբ։ 5-6 ամսից ի վեր նա բավականաչափ հուզումնալից կյանք էր վարել, վերադարձել էր Մարիուսը, հետո էլ Մարիուսին բերել էին արյուն լվա վիճակում, բերել էին բարիկադից, Մարիուսը բերվել էր մահացած, ապա կենթանացել էր։ Մարիուսը հաշտվել էր, Մարիուսը նշանված էր, ամուսնանում էր մի աղքատ աղջկա հետ, հետո էլ միլիոնատիրուհու հետ։ Նրա վերջին անակնկալը 600,000 ֆրանկն էր։ Դրանից հետո վերադարձել էր առաջին հաղորդության տարվա անտարբերությունը։ Կանոնավորապես գնում էր ժամերգության, կաթոլիկական իր համրիչն էր գցում, իր ժամագիրքն էր կարդում, տան մի անկյունում ավ էր մրմնջում, երբ մյուս անկյունում «I love you» էին շշնջում, և տարտամորեն իբրև զույգ ստվեր էր տեսնում Մարիուսին ու Կոզետին։ Մինչդեռ ստվերը ինքն էր։ Կա անգործոն ասկետիզմի մի որոշ վիճակ, երբ հոգին ընդարմացումից չեզոքացած և խորթացած այն ամենին, որ կարելի է անվանել կենսագործունեություն, չի ընկալում, բացի երկրաշարժերից ու այլ աղետներից, ոչ մի մարդկային տպավորություն, լինեն դրանք զվարճալի թե սքալի։ Այդ բարեպաշտությունը, ասում էր հայր Ժիլնորմանն իր աղջկան, նման է հրաբուխի, կյանքից ոչ մի հոտ չես առնում, ոչ վատ, ոչ էլ լավ հոտ։ Իսկ ընդհանրապես 600,000 ֆրանկը վերջ էր դրել պառավաց աղջկա տատանումներին։ Հայրը սովորություն էր դարձրել այնքան քիչ հաշվի առնել նրան, որ նրա կարծիքը չէր հարցրել Մարիուսի ամուսնությանը համաձայն լինելու մասին։ Ծերուկը վարվել էր ըստ իր սովորության թափով, և բռնակալ լինելուց հետո, դառնալով ստրուկ, այլևս մի մտածմունք էր ունեցել՝ բավարարել Մարիուսին։ Իսկ ինչ վերաբերում է մորաքրոջը, ապա նա նույնիսկ չէր մտածել, որ մորաքույր գոյություն ունի, որ մորաքույրը կարող է կարծիք ունենալ, և դա վիրավորել էր նրան, որքան էլ նա ոչխարի պես էակ լիներ։ Ներքուստ մի քիչ զայրացած, բայց արտաքուստ անտարբեր երևալով, նա ասել էր ինքն իրեն. «Հայրս ամուսնության հարցը լուծում է առանց ինձ, ես էլ ժառանգության հարցը կլուծեմ առանց նրան»։ Եվ իրոք, այդ կինը հարուստ էր, երբ հայրը այդպիսի ինչ էր, և դրանով էլ հարցը լուծել որոշել էր։ Հնարավոր է, որ եթե ամուսնությունն աղքատ լիներ, մորաքույրը այդպես աղքատ էլ կթողներ դա։ Ավելի վատ պարոն քրոջ որդու համար, եթե նա ամուսնանում է մի աղքատ աղջկա հետ, ուրեմն թող աղքատ էլ մնա։ Սակայն Կոզետի 500,000-ը դուր եկավ մորաքրոջը և փոխեց նրա ներքին վերաբերմունք այդ սիրահար զույգի նկատմամբ։ Պետք է վերջապես հարգանք տածել 600,000-ին, և արդեն ակներև էր, որ նա այլ կերպ վարվել չէր կարող, եթե ոչ իր կարողությունը թողնել երիտասարդներին, քանի որ նրանք այլևս պետք չունեին դրան։ Որոշվեց, որ նորապսակ զույգը կապրի պապի տանը։ Պարոն Ժիլնորմանն ուզեց անպատճառ նրանց տալ իր սենյակը, այդ տան լավագույնը։ «Դա կերիտասարդացնի ինձ», ասում էր նա, «դա իմ վաղեմի ծրագիրն է, ես միշտ մտածում էի հարսանիք անել իմ սենյակում»։ Նա զարդարեց այդ սենյակը բազմաթիվ հին, գեղեցիկ մանր պաճուճանքներով, նախշել տվեց առաստաղը և պաստառեց պատերը աննման մի գործվածքով, որ վաղուց էր պահել և համարում էր ուտրեխտյան, ոսկեգոկոն ատլասե ֆոնի վրա թավշե արջնականջիկ ծաղիկներ։ Հենց այս գործվածքով էր ծածկված դքսուհի Դանվիլյան կողինը Լարոշ Գյույոնում, ասում էր նա։ Բուխարու վրա նա դրեց սաքսի հաղճապակե մի արցանիկ, որ մերկ փորը ծածկել էր մուշտակե ձեռնոթիկով։ Պարոն Ժիլնորմանի գրադարանի սենյակը դարձավ փաստաբանի առանձնասենյակ, որին կարիք ուներ Մարիուսը, քանի որ, ինչպես գիտենք, Այդպես էր պահանջում փաստաբանական խորհրդի կանոնադրությունը։